Akcent.
Přestože by se mohlo zdát, že divadelní svět spí zimním spánkem, nebo že je většina aktivit utlumena a redukována na zkoušení do šuplíku, proběhly nebo dokonce ještě v těchto dnech probíhají v Praze dva festivaly spojené s nezávislým divadlem. Pražská Damu uspořádala svůj tradiční klauzurní festival Proces, organizace Nová síť přichystala festival Malá inventura. Jak se daří nezávislému divadlu? Jak se do něj promítlo uplynulé covidové období? A jak se může vyvíjet či proměnit do budoucnosti? Tomu se bude věnovat dnešní vltavský akcent. Při jeho poslechu vás zdraví Jakub Čermák. Naším prvním hostem je umělecký ředitel festivalu Malá inventura Petr Pola. A protože je svět nezávislého umění malý a všichni se v něm znají, budu si s ním i s naším pozdějším hostem tykat. Petře, Malá inventura je showcase festival, to znamená mapuje, co tu na poli nezávislého divadla loni vzniklo. Vy jste tedy měli při tvorbě programu příležitost seznámit se důkladně s díly, jež vznikla v roce, který nebyl, jak se někdy říká. Opravdu nebyl? Vzniklo těch projektů daleko méně? A můžeme hovořit vůbec o srovnatelné kvalitě?
Ta otázka je velmi dobrá. Paradoxně, prostě pokud se říká o tomto roce, že nebyl, tak k tomu se asi dostaneme později, že možná ten rok, který nastává, nebude. Ale v tom roce, který byl, tak vzniklo velmi mnoho projektů kvalitních, který je možné prezentovat. My jsme vybrali na festival 40 projektů. Je pravda, že v těch open callech a to, co vyprodukovali domovské scény, jakým jim říkáme ty hlavní scény pro nezávislé divadlo v Praze, tak vzniklo velmi mnoho těch projektů. Bylo to i tím, že tam byly nějaké mezifáze, ve kterých se dalo prostě živě hrát a navíc ten provoz vlastně byl zasažen, ale vlastně všichni byli našlápnutí z těch předchozích let, granty frčely, scény prostě připravovali. Takže těch projektů bylo vlastně relativně hodně a kvalitních. Nedá se vůbec mluvit o tom, že by byl nějaký výpadek. Bylo jich trošku míň.
Jak vlastně tu dobu nezávislá scéna přežívá? My jsme v jednom z předchozích akcentů se dozvěděli, že třeba příspěvkové organizace a instituce prožívají sice také těžké období, ale mohou se zatím spolehnout na své zřizovatele, alespoň to platí o těch pražských. Vy jste v kontaktu s nezávislými umělci i se skupinami, se ty vyrovnávají se současnou situací a nejsou třeba zase možná flexibilnější oproti těm velkým institucím?
Určitě, tak mají výhodu v tom, že můžou tak jako trošku těkat po té scéně, můžou si odjet, protože jsou menší týmy, třeba zkoušet jinam mimo Prahu a tak dále. Etablovanější scény mají tu výhodu, že mají to zázemí, ve kterém alespoň můžou zkoušet, i když zkouší třeba do šuplíku. Ty menší projekty tu jako příležitost takovouhle úplně nemají. Nicméně, pokud bychom se drželi toho minulého roku, tam vznikl takový ten fenomén rychlého řešení. To znamená, pojďme do onlineu, pojďme prostě to streamovat, alespoň jako udržet to, že když už zkoušíme projekt, máme na něj grant, chceme tvořit, nemůžeme to teď, nechceme to teď zatesnout, protože to tvoří jako velkou část našeho života. A samozřejmě je dobrý, že tohle to nám, dejme tomu, ty vyšší místa umožnili tohle učinit. Na letošku bude trošku jako prověřit další formáty a možnosti. Myslím si, že nás to čeká teprve.
Ty se zmínil o těch rychlých řešeních, streamech a tak dále. Já myslím, že to, že váš festival v těchto dnech probíhá, to už je vlastně pro mě takový malý zázrak. Nicméně právě, že neběží jenom online, jak jsme zvyklí už bohužel z poslední doby, ale i offline a vy sami my máte slogan Milujeme offline. Zračí se v tom nějaká vaše nebo možná obecná únava z těch divadelních streamů nebo je to nějaká nedůvěra vůči divadlu v digitálním prostředí?
Tak my jsme hlavně chtěli udržet tu kontinuitu toho živého divadla. Prezentuje minulý rok, který, jak jsem už tady říkal, vzniklo spoustu skvělých projektů. A chtěli jsme do posledního dechu držet tu možnost být offline, protože to pro nás je to živé divadlo. Vůbec to neznamená, že chceme nějak jako vymezovat, nebo třeba trošku k tomu onlineu. Nicméně zázrak to rozhodně je, jako to opravdu. Teď jsem měl možnost absolvovat několik živých představení po měsících a skutečně to, co to dělá s těma performerama, s těma hercema, s těma týmama a to, co to dělá s divákama, je celé jako něco nevídaného a ty emoce, které tam lítají, jsou úplně někde jinde. A určitě to posiluje ten pocit nějakého sdílení, který teď jako opravdu nemáme.
Jak vlastně vzniká festival, jako je Malá inventura v téhle době? Vy jste od začátku věděli, že budete chtít nějakou část zachovat v takzvaném offlineu přímo pro nějaké živé diváky, nebo to bylo spíš, že jste doufali, že ta epidemiologická situace se zlepší, že to třeba spadne do toho čtvrtého stupně psa, kde by se teoreticky mohlo něco hrát?
Takhle to přesně je, no, my jsme to drželi tak dlouho, dokud to šlo, s tím, že jsme doufali, že skutečně ten pes se projde tu revizí a bude možné hrát aspoň pro část veřejnosti, což se nepodařilo, ale stejně jako pro nějaké udržení kontinuity té scény, aby měli možnost prezentovat, zároveň aby nějaký profesionálové aspoň z regionu, protože ze zahraničí samozřejmě lidé přijet nemohli, tak aby viděli, co vznikají, aby si mohli plánovat svou dramaturgii, tak to jsme usilovali o to udržet. Takže vlastně jsme to drželi tak dlouho, až byla to forma jako redukce, až si myslím, že se na nás dívali jako na nějaký blázny, že si myslíme, že prostě jako ten festival je možný v téhle formě udržet, ale prostě podařilo se byť tedy jenom pro pár vyvolených.
Možná by bylo dobré právě posluchačům trochu přiblížit, co to znamená ta offlineová forma. Je to, že si někdo z široké veřejnosti může koupit lístek, probíhá to představení klasicky, tak jak jsme zvyklí, a také možná v téhle době je dobré se zeptat, jestli je to vůbec legální.
Tak bohužel veřejnost si lístek koupit nemůže, ale jako ačkoliv tam nemůže proniknout, tak si může představovat, že představení probíhají úplně stejně, jako když si to vybaví možná ve své hluboké paměti, kdy byli naposledy v divadle. Liší se to jenom v tom, že tam chodí opravdu ty dramaturgové, ředitelé různých scén v regionech a festivalů. To znamená, je to na této profesionální úrovni. My je bereme jako partner, se kterými máme dokonce smlouvu, aby to bylo jako pracovní setkání. Není to nic nelegálního, máme to povolené i z hygieny, že skutečně tato pracovní setkání je možná realizovat. Ačkoliv ten pocit potom v tom divadle tedy pro těch pár vyvolených jako dává takový zvláštní pocit až nějakého undergroundu, to já musím říct.
Předpokládám, že jsou všichni asi protestovaní.
Všichni jsou protestovaní, máme všechny hygienické standardy, to znamená, ačkoliv nám to jako nic nepřikazuje, to testování, tak my testujeme každého hosta, každého umělce, všichni mají test, všichni musí mít respirátor.
Já jsem měl to štěstí, že jsem se díky festivalu také mohl dostat na jedno z vašich představení a zažít nějakým způsobem nebo si připomenout, jaké to je být v divadle. Můžu potvrdit, že jsem měl pocit, že tam byly aplikovány skutečně ty nejvyšší nároky, co se týče hygieny, testování, té ochrany a tak dále. Napadlo mě přitom, jestli se to nedá využít i jako nějaký, nevím, jestli precedens, anebo možná pilotní projekt hledání té cesty, jak by se divadlo mohlo umožnit.
Určitě, my to testujeme teď vlastně, tenhle ten festival možná bude nějakým průkopníkem pro to, jak v budoucnu bude možné dělat divadlo, aspoň v téhle té omezené podobě. Pochopitelně, pokud by to mělo být aplikováno na, jako na širší veřejnost, nebo takto, tak by to muselo projít nějakou revizí, protože nemůžete sepisovat smlouvu s každým divákem, to samozřejmě není možný. Ale prozkoušeli jsme si například, že to testování v tom rozsahu, ve kterém se vlastně dneska dělá, máte spoustu center po Praze, kde je možné se otestovat, tak je to vlastně už jako denní chleba, není to žádný problém, respirátor každému dáme, takže vlastně musel by to nějak legislativně ošetřit. Pochopitelně, když byl na stole na konci ledna ten takzvaný PES a jeho nějaká revize, tam by stačilo jenom, kdyby prošlo legislativou právě to, že ve čtvrtém stupni například je možné do určité kapacity hrát.
Kolik představení vlastně zhruba takhle naživo, byť ne pro veřejnost, ale řekněme pro odbornou veřejnost nabízíte, jaké umělce prezentujete, jaká díla, a jsou to všechno divadelní představení, tak jak jsme zvyklí, anebo jsou některá z nich netradiční, pracují s jiným prostorem?
Většina z nich jsou to klasická představení, klasická, prostě jsou to divadelní představení do divadelního prostoru. Například jsme měli projekt Hangout Elišky Brtnický, který jsme odehráli jako první živý představení v KDM Lane, které se odehrávalo na střeše. Diváci měli sluchátka a poslouchali příběh o strachu a pozorovali Elišku, jak dělá určité nebezpečné prvky na střeše. Další představení jsou spíš týče do vnitřních prostor divadla. V těch offlineových fůzovkách máme asi 14, které se odehrají před očima těch profesionálů. Nicméně my jsme museli tu dramaturgii nebo zacílení na to publikum tak jako stratifikovat různými směry, protože festival je mezinárodní, to znamená, nemůžeme úplně se vykašlat na ty zahraniční hosty, navíc je to showcase, takže my chceme ty díla předvést co nejširší škále těch profesionálů, takže streamujeme pro tyto zahraniční profesionály asi výběr 10 představení, které jsou zase přístupné, jsou nějak nonverbální nebo jazykově bezbariérový, nebo jsou v angličtině. Zároveň profesionálové dostanou, což je pochopitelně trochu jako bizarní, ty, kteří nemůžou přijet, tak dostanou takzvaný interaktivní katalog, ve kterým si můžou najít i záznamy těch jednotlivých představení. A tohle to jsou řešení pro profesionály, pro cvičený oko, který vlastně se na to divadelní představení umí podívat, umí si představit, vlastně přenést se. Určitě to není pro široký publikum. Myslím, že by to zatěžovalo, spíš by to škodilo tomu oboru.
Z toho vyprávění to teď vypadá, jako kdyby ten festival byl hodně určený odborné veřejnosti, nicméně někdo, komu se třeba teď po divadlu stýská a nemá tu možnost, protože není profesionál, dostat se dovnitř nebo může něco navštívit, alespoň třeba v té online formě, jakkoliv jsme slyšeli, že máte radši offline.
Určitě. My jsme měli zahájení představení, které bylo speciálně vytvářela platforma Pinkbus mladých queer umělců, které je k slednutí na YouTube. Vlastně otevírací představení. Máme řadu programů, které jsou zaměřené spíš na ten doprovodný aspekt, to znamená, že se diváci můžou spíš dozvědět něco například o scénách, co by jako jinak nemohli, protože by na tu scénu nezavítali, protože by se styděli a protože vlastně možná nevědí. To znamená, si můžou prohlédnout interaktivní procházky po jednotlivých scénách. Je tam Venuše ve Švehlovce, Alfred ve dvoře, Invalidovna. Je to 360-stupňová kamera, kterou provází dramaturg toho daného místa, popovídá o tom, co se na té scéně děje. Můžou si poslechnout rozhovory s 5 osobnostma, které se týkají té naší nezávislé scény. Snažili jsme se to sestavit tak, aby to nebyly opravdu jako rozhovory jenom s umělci o jejich dílech, ale například s lidmi, kteří mají nějakou zkušenost třeba zahraniční. Teď se natáčí rozhovor s Martou Ladžanský z Maďarska, která dělá 19. rokem L1 Dance Fest, řídí L1 Association, velmi zajímavá osobnost v tomhletom performativním oboru. Nebo budeme dělat rozhovor s Lenkou Wagnerovou, která tady otvírá nový prostor v Praze. My tady vytváříme to prostředí, aby ten divák v budoucnu vůbec měl možnost něco vidět. A to je prostě v dnešní době vlastně asi velmi podstatné.
A mně to působí, že vlastně ten festival možná je teď jedinečný i v tom, že ta široká veřejnost se může podívat víc pod pokličku, což máme zkušenost, že taky diváky zajímá, ale třeba k tomu nebývá tak často příležitost. Já teď poprosím o takovou věštbu ze křišťálové koule. Jaký si myslí, že bude festival za rok? Bude offline nebo možná bude už jenom online? Myslí, že ty umělecké skupiny, nevíme samozřejmě, jak dlouho bude epidemiologická situace takhle trvat, že třeba budou muset ještě víc reagovat a že třeba ten přestup do toho digitálního prostředí bude ještě silnější, vzhledem k tomu, že jsi v kontaktu s nezávislou scénou. Jak to vidíš?
No tak ono jim nic jiného nezbyde asi, jo? Protože ta frustrace je velká. Dělat projekty do šuplíku a čekat na živýho diváka je strašně složitý, je to strašně frustrující a řada z umělců má potřebu samozřejmě sdílet a komunikovat a tvůrčím způsobem hledat nové možnosti. To znamená, předpokládám, že tenhle rok bude mnohem víc v duchu té digitalizace. Vznikne nějaký podhoubí úplně možná novýho oboru, protože ta fúze mezi divadlem a technologiema, my ji známe jako velmi, velmi dlouho. Ale v čem se to liší je, že ty technologie vždycky pronikaly do toho divadla, do toho kontextu toho divadla, byly do něj začleňovaný. Kdežto teď ty technologie jsou tím komunikačním prostředkem. To je velký rozdíl. Divadlo je o interakci a s tím se bude potřeba vypořádat. A myslím si, že to je jako velmi polené orané, i když někteří odvážní umělci už se tímhle směrem pouštějí. Jsem na to jako zvědavý. Každopádně myslím, že divadlo jako živý divadlo, sdílený divadlo, velmi doufám, že nezanikne, že vytvoříme vlastně nové procesy, nové způsoby, jak prezentovat. A není pochyb o tom, že ale ten online s náma zůstane mnohem více, než možná i bychom chtěli. Ale určitě to budeme i při přípravě příštího ročníku muset nějakým způsobem reflektovat a reagovat na to.
Říká Petr Pola, ředitel festivalu Malá inventura. Petře, děkuji, že jsi našel čas a přišel k nám do studia.
Já děkuji za pozvání a hezký den.
Akcent. Před několika dny skončil klauzurní festival katedry alternativního a loutkového divadla Proces, který nabídl nebývalou šíři přístupů k divadelnímu umění v období lockdownu. Hralo se ve výlohách ve městě, konaly se procházky s audioprůvodcem, streamovalo se, ale vznikly i projekty výlučně digitální. O tom, co tu bylo možné zažít fyzicky i přes obrazovku počítače či telefonu, si budu povídat s režisérkou a také pedagoškou damu Petrou Tejnorovou. Petro, jak se podle tebe studenti s novou dobou popasovali? Jak vyřešili tu nemožnost potkat se s diváky naživo? Jeden z předchozích akcentů se věnoval nemožnosti absolventů připravovat svá závěrečná představení. Tato okolnost je tedy nějak zásadně neomezila?
Já myslím, že co se týká těch absolventských představení, které byly rozkoušené takovou tou klasickou formou, tak tam furt stále trvá, že nelze v tom jako pokračovat, jo. Ale co se týká třeba prvního ročníku nebo zahraničních studentů, tak tam byla možnost se adaptovat a vlastně vzít to, že nemáme učebny, nemáme zkušebny, tak co, jak může divadlo vznikat, jak může teďka komunikovat, tak to jsme vzali trošičku jako takovou výzvu, vlastně jaký možnosti se před náma otvírají právě v tuhle tu chvíli a začali jsme hledat nový formáty. Tam jsme trošičku následovali vlastně třeba Anu Terezu Kirchmarker, která ke svým studentům říkala, hele, podívejte se, jsme tanečníci, jsme flexibilní ve svých tělech a ve svých myslích, co vlastně se před náma otvírá, tak to si myslím, že tam u těch prváků nebo u toho navazujícího magistra, kde nebylo něco jako rozkoušeného nebo kde není jakoby ta nutnost vlastně absolvovat celou tu školu, tak tam byla docela jako flexibilní, alternativní a tam se doopravdy dalo rychle zareagovat na aktuální situaci a zase vrátit comeback divadla, reagovat na to teď a tady.
Jak se tahle flexibilita projevila v tom výstupu? Co si pod tím můžeme představit?
Tak třeba, co se týká těch magisterských studentů, tak ty vytvářely nový formáty jako třeba Zoom Performance, jmenovalo se třeba Fragment Realities a byla to v podstatě taková performance, která se odehrává na Zoomu, se Zoomem pro Zoom a vlastně zkoumá, co je ta realita, ve které žijeme, co to znamená být před obrazovkou, nemůže to být už všechno jakoby předtočené, a nebo tam byla třeba zajímavá hra, odehrávající se ve sdíleném dokumentu Someone has a shared document with you, studentky Pink, což bylo takový participativní divadlo. Všichni nějak píšeme do těch sdílených Google dokumentů, kdo teďka jako tvoří, tak to hodně využívá, nebo kdo píše nějaký granty a tak dál. A tam bylo docela zajímavé, že to překvapivě bylo ve, řekněme, 2D prostoru, ale přitom to bylo intimní setkání a dalo by se říct, že to byl příběh dvou lidí, jejich setkání a také dotyku, jako možnosti dotyku přes tadyhle ten formát toho dokumentu.
Když se to tedy pokouším představit, tak to znamená, že ty jsi seděla u počítače, měla si otevřený Google dokument a někdo jiný tam něco psal a ty jsi to sledovala?
Ano, přesně tak, psal, ale navigoval mě, já jsem mohla i reagovat, mohli jsme vést normálně dialog, v podstatě to bylo takový jako participativní divadlo. Můžu psát, můžeme jít mimo textní stránky, můžeme vytvořit nějaký prostředí skrze slova písmena, můžeme společně vytvořit poezii, můžeme společně sdílet svoje vzpomínky, můžeme si prostě hodinu společně v tom dokumentu povídat a vytvořit společný zážitek.
Napadá mě, že to je tedy vlastně asi silně interaktivní. Možná dalo by se říct, když hovoříme o tom divadle v nějakém digitálním prostoru, že tahle ta interaktivita nebo ta možnost reagovat je právě to, co to odlišuje třeba od těch klasických streamů. Je to to, co možná tomu divadlu vrací něco, co jinak ztratilo. Když se díváme třeba jenom právě na záznam, nevím, z Davidského divadla na Dramoxu nebo tak někde.
Jo, určitě potvrzuje to takovou tu živost a furt to tam funguje, že dva lidi jsou teďka a tady, akorát ne ve stejném prostoru, spíš jsou v tom prostoru jako toho dokumentu, jo. Takže určitě tyhle všechny interaktivní prvky pomáhají zvýšit tu přítomnost, to, že se to děje teď. Že to není jenom jako mediální tělo, který je zobrazovaný v tom videu nebo skrze tu kameru, ale že je to tělo, ve kterým sedím ve svém pokoji a píšu a posílám a prožívám to, jak jsme nahoře na střeše, kterou jsme si vytvořili z písmenek P, společně s někým, kdo sedí tamhle v Tajvanu a uvažujeme o tom, co pozorujeme kolem sebe.
Předpokládám, že studenti NAMU obecně tíhnou k experimentu a nějakému hledání nových cest. Myslíš si, že může být jejich práce ukazatelem dalšího možného směru, kudy se divadlo možná bude muset vydat, v případě, že se nepodaří obnovit to původní status quo?
Já si myslím, že určitě, ale chtěla bych ještě jako jenom říct, že to není jenom v tom ukazateli, že se jedná o experimentování nebo hledání těch nových forem, ale ono spíš jsou to jako nový perspektivy, protože mně přišlo, že my teda aspoň s těma prvákama sice nastoupili jako na školu čerstvě, jsme se tak jako zastavili a začali jsme reflektovat a promýšlet, co se tady děje, jak dlouho to bude trvat. A začali jsme vlastně navazovat na formy nebo postupy alternativního divadla, který už známe, protože třeba ty audio procházky, Vox nebo právě ty hry po telefonu, to jsou formy, které tady už jako existovaly. Oni u nás jsou v podstatě díky tomu, že jsou zavřený divadla, mnohem víc vidět. A mně nějak přišlo skvělý, že některý ty studenti nechtěli zkoušet takzvaně do šuplíku, protože já mám jako největší strach z toho, až se jako obnoví všechno, že se dostaneme do takového momentu, kdy všichni chtějí všechno dohnat. A dojde zase k přečerpání a nadprodukci a toho já se trošku obávám.
Když ale hovoříme o divadelním umění mimo divadla v tom virtuálním digitálním prostředí, tak nemáš zároveň obavu, není to záležitost pouze pro mladší generaci, která je třeba právě s tím prostředím internetu daleko živěji spjata? Nevymezuje se to nějak vůči třeba starším lidem, kteří se tam tak neorientují v tomhle prostoru?
Já rozumím téhle té obavě, ale většinou, když jako mluvím o tom divadle mimo divadlo jako instituci, divadlo jako budovu, tak si furt nepředstavuju jenom ten online. Já určitě nejsem pro, ať se všechno přesune teďka jakoby do online. Jenom spíš vybízím k tomu, jako pojďme se nějakým způsobem nechávat překvapovat, co teďka může být divadlo, co všechno nám může poskytnout divadelní zážitek, nehledě na to, jakou je to formou nebo jakou to má jako podobu. Jevištěm najednou může být třeba cesta kolem vašeho domu, váš byt, sdílený dokument nebo chat na WhatsAppu. A myslím si, že nás to spíš vede k tomu, že začínáme jako vytvářet ty věci mnohem víc lokálně, takže bych řekla, zpátky k tvojí otázce, že v podstatě přestáváme vnímat divadlo jenom jako estetickou záležitost, ale jako prostor pro to i vést dialog s našima divákama a vlastně společně přemýšlet o světě, kam se hrneme nebo jaký tady před náma teďka je. Takže toho diváka nevnímáme jako masu, ale konkrétního člověka. A díky tomu můžeme třeba odhadnout, pro který skupiny ten formát toho online by mohl být překážka. Můžeme doopravdy vlastně volit ty formy a způsoby vzhledem k tomu, pro jaké diváky doopravdy tvoříme.
Myslíš si, že může projekt, který je ať už třeba na WhatsAppu, v Zoomu, anebo naopak potom ve veřejném prostoru, ale kdy se komunikuje třeba prostřednictvím sluchátek, které mají nasazené ti diváci, myslíš si, že může vést k něčemu, jako je třeba katarze, srovnatelná s tím, co člověk zažívá v divadle?
Já vzhledem k tomu, že mám docela jako čerstvě z toho vlastně Someone Shared Document With You, když to bylo ve formátu jako jeden performer a jeden jakoby divák nebo jeden jako spolutvůrce té věci, tak jsem měla fakt jako až silnej fyzický intimní zážitek, který bychom mohli přirovnat k nějakému jako katarznímu momentu nebo nějakému specifickému diváckému zážitku. Můžeme tomu vlastně říkat jako katarze, ale nepřišla skrze nějaký stotožnění s postavami, prostřednictvím nějakého prudkého emočního, já nevím, porivu nebo skrze klasickou dramatickou strukturu, bylo to prostě skrze jinou formu toho zážitku.
Ale ta silná emoce tam nakonec vlastně byla.
Ano, ano.
Potom se ale musím i zeptat, jestli tyhle projekty vlastně jsou vůbec divadelním uměním, jestli nepatří do jiné kategorie, anebo v čem to spočívá, ta divadelnost?
Tak já tam vidím nějakou jako návaznost, že když se koukneme nějak zpětně a třeba si řekneme, já nevím, Beckettově čekání na Godota se z jednání stalo nejednání. Pak máme prostě Harolda Pintera, najednou na jeviště každodenní mluva, Psychóza 447, Sarah Kaneová, postavy se proměnily, vnitřní hlasy, postavy jediné, jsme zase o kousíček dál, přišlo postdramatické divadlo, neexistuje zápletka, neexistují postavy, můžeme vyprávět skrze jako útržky příběhu, anebo možná nemusíme skrze příběhy vyprávět vůbec. Najednou je tady téma, není děj, nejsou postavy a zase další jako postup vidím současný divadlo, sdílený prostor. Najednou diváci jsou na jevišti, hrajou společně s performery, anebo to divadlo se přesouvá do každodenního života. Já myslím, že jsme na nějaké jako cestě, jak se postupně to divadlo jakoby vyvíjí, navazujeme na to, co je to vlastně jakoby divadlo. A já prostě zastávám fakt ten jakoby náhled, že proč bychom těmhle těm novým jako formátům, novým zážitkům nemohli říkat, že to je prostě divadlo.
Mám pocit, že si možná částečně i odpověděla na moji poslední otázku a to je, když se tedy pokoušíme nahlížet na současnou krizi jako příležitost, tak k čemu nás podle tebe vybízí a co nám v oblasti divadla poskytuje za možnosti? Kdyby si byla hodně optimistická, tak kterým směrem si myslíš, že se to může celé vlastně vydat?
Tak já tam vidím ještě takovou jako hodnotu, kterou jsem jako doteďka vlastně neřekla, ale třeba na sobě cítím nový vztah třeba k času. Že vlastně vnímám jako mnohem teďka víc i vzhledem k tomu, že fungovala jsem jak na nezávislé scéně, tak pro kamenný divadla, tak prostě najednou jako díky tomuhle vlastně zapouzdřenému času třeba i vidím, jaký status jako divadelníci, jako tvůrci vlastně tady v České republice máme, jak třeba zdravě, nezdravě tvoříme, že prostě v jiných státech existuje třeba ten status umělce, kdy můžete dostávat třeba ten nepodmíněný příjem, v podstatě tvořit i tak, že vidíte to dílo i mimo ten produkt. Tady se prostě vidí jenom to dílo v momentě, kdy vidíme ten výsledný produkt, ale nevidíme ten čas vzniku, nevidíme ten čas proces, jako kdyby neexistovala reflexe. A mně přijde, že vlastně to divadlo nebo i ten proces je důležitý i v ten moment, kdy vzniká. Jo? Tak já najednou teďka vidím, že vlastně to i díky tomu grantovému systému, tak jak je nastavený, tak už se dostalo jako do nějakého takového až jakoby bodu zlomu, jo. A jak už jsem říkala předtím, třeba vidím i ty jako lokálnější problémy, protože není možnost jako jezdit ven nikam. Najednou jsme jakoby sami se sebou a neutečem před sebou, ani před prostředím, ani před okolím, ve kterém jsme. Takže já tady vidím i nějaký jako strašně zajímavý moment jako vnitřní reformy těch věcí, jo. Že to není jenom v těch jako formách, který se nabízejí, ale i v tom jako přehodnocení, jak chceme tvořit.
To byla závěrečná slova Petry Tejnorové, pedagožky DAMU a režisérky. Petro, díky, že se s námi podělala o svoje zážitky z festivalu Proces.
Děkuju taky.
Pěkný den.
Tobě taky, ahoj.
Další díly vltavského podcastu Akcent si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu nebo prostřednictvím své oblíbené podcastové aplikace. Své dotazy a podněty nám můžete psát na adresu akcent@rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a krásné dny přeje Jakub Čermák.
Aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.